20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 23. januar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Grigorija Niskog i prepodobnog Domentijana Mitilinskog. Danas aktuelno. Večerašnju emisiju započinjemo informacijama o jučerašnjim nedeljnim bogosluženjima. Slušamo kako je bilo u manastiru Đurđevi stupovi, gdje je svetu službu Božiju služio preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanike. Zatim slušamo kako je bilo u hramu svetih Joakima Jane u Kaluđerici u Beogradu, gdje je služio episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha Irineja. Slušamo i informaciju iz Podgorice, iz Tološke parohije, gdje je u hramu svetih mučenika Makaveja služio svetu službu Božiju protojerej Predrag Šćepanović. U Novom Sadu na plaži Štrand obilježena 75-godišnjica Novosadske racije. Zatim se prisjećamo datuma, sa nama je ove večeri istoričar Predrag Vukić, koji govori o nedeljniku Glas Crnogorca, koji je prvi put izašao na današnji dan 1873. godine. Svetosavske akademije su već otpočele, a neke se i najavljuju. Večeras slušamo kako je bilo u Barama Radovića, gdje je svetosavsku besjedu izgovorio protojerej Arsenije Radović. A zatim slušate najave svetosavskih akademija u Baru i na Žabljaku. Tu su i ostale informacije iz života crkve. Slušate o molitvenoj osmini koja je održana ove godine u pravoslavnoj crkvi Svetog Blagovještenja u Dubrovniku. A prenosimo i informaciju o proteklim praznicima u Santiago de Chileu. Iz svijeta kulture bilježimo najavu da će sjutra 24. januara u Matici Srpskoj u Podgorici biti održana promocija knjige 7 Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu.
Danas aktuelno.
Kao što smo i najavili, večerašnji pregled informacija započinjemo sa nedeljnih bogosluženja. Slušamo kako je bilo u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj u manastiru Đurđevi stupovi.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju po bogojavljenju na praznik svetog mučenika Polijevta i svetog Filipa Moskovskog sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Vjernom narodu nakon pročitanog evanđelja riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop Joanikije. On je kazao da je Gospod, nakon što je posteći 40 dana na gori kušanja i pobjedivši sva demonska iskušenja, krenuo u krajeve Palestine, gdje su daleko od Jerusalima živjela jevrejska plemena. Govorilo se prije dolaska Hristovog da ljudi u ovim zemljama sjede u tami i sjenci smrti, jer su daleko od Jerusalima, koji je, kazao je vladika, izvor svjetlosti prave istinske vjere.
Prava vjera propovijeda se uvijek iz nekoga centra. A vrlo često oni koji žive u centru ne stižu tamo do krajnjih dijelova njihove nadležnosti. Pa su dosta bili zapušteni, izmiješali se vremenom sa neznabošcima i bili su u pravu kada su govorili o tome da oni sjede u sjenci i u tami smrti. Daleko su bili od prave istinite vjere. Ali Gospod je prvo došao njima da im propovijeda evanđelje. A zapravo svi mi kada se udaljimo od vjere, mi se zapravo udaljimo tu krajnju zemlju. I ne odnosi se samo ova riječ na one koji su živjeli tamo u tim krajevima, daleko od Jerusalima, nego na sve nas kada se udaljimo od Gospoda. Kada se udaljimo od njegove svjetlosti, onda zalazimo u tamu i u sjenku smrti. Jer u biblijskom poimanju istine nevjerje ili kriva vjera, to je jednako smrti. To je još gore od fizičke smrti, jer za biblijsko poimanje onaj koji ima pravu istinitu vjeru, on ima i pravi istiniti život. I kada gine, ako je vjeru sačuvao ili ako umire, predaje dušu svoju Gospodu, on prelazi u pravi život. A oni koji su bez vjere, oni nemaju ni pravog života.
Episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar patrijarha Irineja, služio je u nedjelju svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih Joakima i Ane u Kaluđerici. Preosvećeni episkop Arsenije je u toku arhipastirske besjede tumačio evanđelsku priču o zatočenju svetog Jovana, podsjetivši vjernike da Hristu kao jedinom bezgrešnom nije bilo potrebno krštenje, već se krstio radi nas da bi se iskupio za naše grijehe.
Rečima kojima je sveti Jovan preteča završio svoju misiju i svoju propoved na zemlji, pokajte se jer se približi carstvo nebesko, jesu reči sa kojima Hristos započinje svoju misiju na zemlji u Galileji neznabožačkoj, u gradu Kapernaumu, kako smo čuli u današnjem evanđelju. A to carstvo Božje o kome govori sveti Jovan Preteča jeste sam Hristos, koji je u ovaj svet svojim ovaproćenjem, primanjem ljudske prirode i tako što je postao jedan od nas, jeste carstvo Božje doneo u ovaj svet. Hristos kao savršeni bogočovek do onoga momenta na reci Jordanu niko nije znao da je on onaj obećani Mesija i Spasitelj o kome govore proroci i čitav Stari Zavet, sve do onoga momenta dok ga glas sa neba, glas Boga Oca, nije objavio rečima: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, a kojima je svedok sveti Jovan prorok i preteča, koji je čim je ugledao Hrista rekao: gle jagnje Božje koje će na sebe uzeti grehe čitavoga sveta. Jer Hristos Gospod je uzeo ljudsku prirodu sve osim greha i njemu nije bilo potrebno ni krštenje na reci Jordanu, niti stradanje na krstu, sve je to bilo potrebno radi nas i radi našega spasenja.
Sljedeća informacija stiže nam iz podgoričkog naselja Tološi. Na 31. nedjelju po duhovima svetu liturgiju u hramu svetih mučenika Makaveja uz sabranje vjernog naroda služe parok Tološki protojerej Predrag Šćepanović. Otac Predrag se i prigodnom besjedom obratio sabranom vjernom narodu u ovoj parohiji.
Kaže se u svetom evanđelju: narod koji sjedjaše u tami velikoj vide svjetlost. Kako to da ljudi pored ovolikog sunca koji obasjava i dobre i zle, i potoke i njive i livade i druga, sve ono što je Bog stvorio, kako to da Bog koji je poslao toliku svjetlost, a ljudi još uvijek žive u tami? Svaki čovjek koji nije spoznao pravog istinitog Boga, bez obzira koliko svojim fizičkim očima gleda svjetlost, onu svjetlost koju u duši daje Hristos i njegovo krštenje i naše krštenje, to je ta svjetlost koju teži svako ljudsko biće. Ta svjetlost obasjava put čovjeku od zemlje ka nebu, zato što smo mi ljudi stvoreni za tu svjetlost, nebesku svjetlost, i mi težimo onom osmom nevečernjem danu kada neće biti noći, neće biti bolesti. To je dan Carstva nebeskog gdje će samo lice Hristova svjetliti i obasjavati ljude. Za tu svjetlost ljudi trebaju da daju svoj trud, svoju vjeru, da u ovome svijetu prepoznamo onoga koji je jedina istinita svjetlost. Javio se Bog na bogojavljenje, pokazujući time da je to Bog, Bog ljubavi, Bog zajednice sa čovjekom, da to nije neka veća sila, neki apstraktni Bog koga mi zamišljamo kao svjedok starca koji gore sa neba nam ovdje propisuje pravila života, nego je to Bog ljubavi, Bog koji je na svetoj rijeci Jordanu, a preko Jordana i u svim vodama osveštao pokazujući time da se u vodi krštenja mijemo i da se u vodi suzama pokajanja od svojih grijehova oslobađamo. Samo onaj čovjek koji zna da je ovaj život ovdje privremen i da nas čeka carstvo nebesko, a da za to carstvo nebesko treba da se pripremimo postom, molitvom, ispunjavanjem Božjih zapovijesti, samo taj čovjek ne sjedi u tami, nego je vidio svjetlost.
Otac Predrag se također i zahvalio freskopiscu Dejanu Jovanoviću i njegovim saradnicima povodom završenog freskopisa na crkvi svetih mučenika Makaveja, kako u svoje, tako i u ime vjernog naroda, i uručuje im skromne poklone. Danas je u podne u Novom Sadu na keju žrtava racije počeo program povodom obilježavanja novosadske racije. Sve prisutne je pozdravio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, obratio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a poslije molitvenog pomena jevrejske zajednice i Srpske pravoslavne crkve i odavanje državnih počasti, program je nastavljen na novosadskoj plaži Štrand, gdje su poslije molitve kod spomen obilježja žrtvama racije predstavnici grada, jevrejske opštine i crkvene opštine u Novom Sadu položili cvijeće. Nakon jevrejskog i pravoslavnog pomena o zločinima su govorili vrhovni rabin Srbije Isak Asijev i njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej. Novosadska racija naziv je za pogrom koji su mađarski fašisti regenta Mikloša Hortija izvršili nad Srbima, Jevrejima, Romima i pripadnicima drugih nacija u Novom Sadu tokom Drugog svjetskog rata. Tonski zapis do realizacije naše emisije nismo dobili, nadamo se da ćemo sutra ili narednih dana biti u prilici da čujemo kako je danas obilježena 75. godišnjica Novosadske racije. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno. Nastavljamo sa informacijom o održanoj Svetosavskoj akademiji u Barama Radoviće. Naime, Svetosavske svečanosti u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj započele su 22. januara u Barama Radovića liturgijom koju je služio jerej Obren Šarić. Nakon liturgije u parohijskom domu u Barama, uz trpezu ljubavi, održana je svečana akademija koju je vodio Hadži Radovan Radović. Svetosavsku besedu izgovorio je protojerej Arsenije Radović.
Pozdravljam se zajednički ovako na divne radosne praznike koje proslavljamo u mjesecu januaru, možemo reći na početku godine, a ono što treba da počnemo i što uvijek treba da bude početak, prvo da se kaže Bogu pomolimo, tvorcu svega vidljivog i nevidljivoga, onome koji neprekidno čini i dobro. I zato mi kažemo i učimo da je samo Bog jedini dobar. Svako ljudsko biće stvoreno je promjenjivo, a jedini Bog, on je uvijek dobar i samo jedino istinski daje dobro čovjeku. Tako da danas bi počeo ovo moje malo kratko izlaganje o svetitelju Savi, o kome neprekidno govorimo i neprekidno pominjemo ga u našoj crkvi pomjesnoj, vaseljenskoj, jer velika je ličnost njegova, veliko je djelo njegovo, a o svetim ocima i riječima kaže divan je Bog u svetima svojima. I zato svetitelj Sava i dan danas, evo 800 godina, možemo reći komotno, otkad je ustanovio našu srpsku crkvu od 1919. godine, dao je pravo da bude na onome tronu zajedno sa svim crkvama vaseljene da slave Hrista jedinoga svetoga. I zato mi kažemo da samo je Bog svet i dobar, i oni koji njemu približavaju se po svaku po svojoj mjeri ostaje takav. E zato možemo reći da je sveti Sava kao naš prvi arhijepiskop srpski, kao prosvetitelj, kao učitelj, kao preporoditelj, toliko epiteta možemo da navedemo o njemu baš zato što je njegov lik, njegovo djelo pokazalo svima nama i evo pokazuje neprekidno onim ljudima koji imaju oči, imaju uši, da vide i osjete onim riječima evanđelskim da prvo ljubimo Boga svim srcem svojim, svim bićem svojim, svim osjećanjima, svakim dijelom ljudskoga bića svoga, da ljubimo prvo Boga, a onda bližnjega svoga. Jer Sveti Sava je neprekidno prvo tu nauku imao. Ono što pominjemo, da prvo je sebe naučio moliti se, prvo sebe je prinio Bogu na dar. Kod nas, od svakog se to traži. Na liturgiji neprekidno pominjemo da sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu da predamo. A to je Sveti Sava učinio na ličnom, na vasarenskom planu i činio i dan danas činio neprekidno. Zato naveo bih, sad smo prije nekog vremena bili u Svetoj Gori, bili smo u manastiru Hilandaru, u njegovoj svetinji koja je iz 12. vijeka, i molili smo se Bogu baš prvi put, kažu u istoriji naše crkve pomjesne, da je patrijarh bio i služio na sam praznik ovedenja. Jer patrijarci su dolazili i služili, ali nikad niko od patrijaraha, izuzev patrijarha Irineja, ove godine je bila čast Hilandaru i nama da budemo u svetinji Svetoga Save, gdje smo se molili Bogu dva dana sa našim patrijarhom Irinejem. I to je bila prva vizita i posjeta koja u istoriji samoga Hilandara skoro 800 godina.
U bogatom kulturno-umjetničkom programu Svetosavske akademije u Barama Radovića učestvovali su pjesnici, frulaš, dvojničar, guslar, glumac, recitator i solo pjevač. Tonski zapis u cjelini sa ove Svetosavske akademije možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje sa najavama Svetosavskih akademija. Slušamo predsjednika crkvene opštine Žabljak, hadži Svetomira Šljivančanina. U ovom gradu će se akademija održati 31. januara.
Na Žabljaku su Svetosavske akademije uvijek svečane. Mi vidimo se uvijek ponešto spremimo malo programa, spremamo sa našom djecom koja posjećuju vjeronauku i sa učenicima srednje škole iz mješovite srednje škole iz Žabljaka. Ove godine, blagoslovom preosvećenog našeg episkopa vladike Nikija, koji će i to veče pučiti pozdravnu riječ, besjedu će izgovoriti episkop Raško-Prizrenski, vladika Teodosije, inače Šibalić, negdje korijeni sa Žabljaka, profesor pojanja Prizrenske bogoslovije sa bogoslovima će napraviti program. Dolazi nam i arhimandrit Vladislav Iguman Svete Trojice, guslar Zdravko Knežević iz Pire, pjevačko društvo Kud piva iz Plužina, tako bit će lijepo i svečano na Žabljaku.
Svetosavske svečanosti u Baru najavljuje arhijerejski namjesnik barski protojerej Slobodan Zeković.
Sa velikom radošću uvijek iznova proslavljamo spomen Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, i taj divni praznik širom naše mitropolije uvijek se iz godine u godinu sve ljepše i ljepše proslavlja i obilježava, tako će biti svakako i u Baru. Svetosavske svečanosti počeće 25. januara, kada će u Centru za kulturu u Baru biti održana Svetosavska akademija, gdje će uzeti učešća sve sekcije koje djeluju ovdje pri našem sabornom hramu i veliki hor sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira, dječji hor, folklorni ansambl Sveti Jovan Vladimir, etnogrupa Dapovi Svetog Jovana Vladimira, i bit će tu i djeca sa vjeronauke sa svojim dijelom programa, tako da će biti to jedno divno veče gdje će se pjevati slavu Božiju i u čast Svetoga Save. Svetosavsku besidu održat će književnik Slobodan Vladušić iz Beograda, tako da pozivamo sve naše sugrađane i sve ostale koji to mogu da dođu 25. januara u 19 časova u salu Centra za kulturu, gdje će ova akademija biti održana. Na praznik Svetoga Save bit će služene svete liturgije kako u sabornom hramu Svetoga Jovana Vladimira sa početkom u 9 sati, tako i u ostalim hramovima arhijerejskog namjesništva barskog. To budu divna sabranja, posebno se svetome Savi, koji je bio i ostao najljepše srpsko dijete, raduju djeca, i kao što se i Sveti Sava najviše njima raduje i djeca ga uvijek iznova najljepše i proslavljaju. Svetosavske svečanosti bit će nastavljene i 28. januara u subotu, kada će u gradskom restoranu u baru biti održan također već tradicionalni svetosavski bal. Svetosavski balovi koji su prije drugoga svjetskog rata bili popularni u svim gradskim sredinama, ne samo u Crnoj Gori, nego i u svim drugim srpskim krajevima, ovih posljednjih godina, Bogu hvala, opet se obnavljaju, tako da te divne balove imamo i u Baru, u Podgorici, Nikšić, u drugim mjestima, a ovaj barski svetosavski bal bit će, kao što rekao, održan u subotu 28. januara sa početkom u 19.30 sati u gradskom restoranu. Svi koji su zainteresovani da prisustvuju ovome balu mogu da kupe u knjižari pri sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira ulaznicu koja košta 15 evra. A za sve dodatne informacije naši slušalci mogu se obratiti na telefon 069-668-998 gdje se mogu informisati o svim detaljima vezanim za ovu svečanost.
U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno slušamo istoričara Predraga Vukića. Naime, na današnji dan 1873. godine izašao je prvi broj nedeljnika Glas Crnogorca.
Glas Crnogorca je bio oficijalni službeni list Cetinskog dvora i knjaževine i potom kraljevine Crne Gore. U svakom slučaju, u vremenu kome izlazio vrlo dobro uređivan list. On je bio smišljen kao sedmičnik koji izlazio 4 puta mjesečno, tako da bi u toku godine obično izišlo od 52 do 56 broja. Glas Crnogorca je bio koncipiran na 4, a ponekad i na 6 stranica. Vrlo interesantno da je on donosio bilje vijesti iz unutrašnjeg života Crne Gore, počeo od vijesti o posjeti, a tamo strani gosti u Cetinju i Crnoj Gori, ili pak u odlasku knjaza Nikoli u inostranstvu, posjeti susjednim državama, donosio je vijesti o gradnji ili obnovi crkava i škola, puteva, javnih objekata širom Crne Gore onoga vremena, donosio isto tako vijesti o dodijeljenim odlikovanjima domaćim i stranim licima, o bilo kakvim gradnjama širom knjaževine, ali isto tako objavljivo i informaciju koliko bi Crna Gora bilo u ratnom stanju, na primjer bili rat 1876-1878 ili prvi Balkanski rat i prvi dio Prvog svjetskog rata, donosio je dakle ljubavijesti sa bojišta i koja su se dakle odnosila na tog vojnih operacija. Bio je to dakle svestran uređivan list, koji je na relativno malom broju od 4 stranice donosio sva važnije obavještenja vezana za život u knjaževini kraljevini Crnoj Gori, a u istorijskoj nauci, upravo zbog obilja tih informacija, iako se štampa tretira kao istorijski izvor drugoga reda, uslijed specifičnosti situacije u kojoj se Crna Gora doba knjaza Nikole nalazila i relativno malobrojnog državnog aparata, Glas Crnogorca se tretira kao izvor prvoga reda. Jer brojne informacije koje se mogu u njemu naći, gotovo da se ne mogu naći u sačuvanoj arhivskoj građi iz toga razloga. Znači, Glas Crnogorca izlazio u jednom manje više neprekinutom vremenskom kontinuitetu od 23. januara 1873. pa do pred kraj decembra 1915. godine, kada je Austro-Ugarska monarhija okupirala Crnu Goru početkom 1916. i kada je kralj Nikola pred neprijateljskom najezdom morao napustiti zemlju, list se ugasio. Međutim, kako je u parijskom predgrađu Neji Senesijan vlada kraljevine Crne Gore nastavila sa radom, to je Glas Crnogorca u Neji Senesiru počeo da izlazi i izlazio je manje više neprekinutom razdoblju od 1917. do 1922. godine kada se definitivno ugasio. među brojnim urednicima Glasa Crnogorca, koji se povremeno mijenjali, posebno je neophodno navesti Jovana Pavlovića i našeg poznatog književnog stvaraoca Lazu Kostića, koji je 80. godina bio nekoliko godina urednik Glasa Crnogorca. Jovan Pavlović inače bio ministar prosvjeti i crkvenih poslova Kneževine Crne Gore, osnivač Cetinskog pozorišta i direktor Cetinske gimnazije, a neko vrijeme i kako rekao smo urednik Glasa Crnogorca. Glas Crnogorca je donosio i prevode iz, odnosno fragmente pojedinih književnih romana stranih putopisaca. Dakle, on je bio otvoren za široko polje društvenog interesovanja, počeo od zbivanja u Knjaževini pa do književnosti. Čak su dopisnici Glasa registrovali i vremenske prilike u Crnoj Gori onoga vremena. Iako Crna Gora sve do 1947. godine nije imala svoju meteorološku službu, kao kuriozum je napomenuti da su i vremenske prilike bile u svakom slučaju konstatovane i publikovane Glasu Crnogorca. Dakle, može se reći da istorija Crne Gore od 1873. do 1915. godine ne bi mogla da se u cijelini upozna bez ovog lista. Po našem sudu, list je posebno interesantan za istraživače koji se bave lokalnom istorijom pojedinih sela, gradova, južih plemensko-teritorijalnih cijelina. Jer, dakle, Glas donosi interesantne podatke čak i za najzabačenija sela u Crnoj Gori, a kamoli za Cetinje kao prestonicu Knježevini potom kraljevine Crne Gore. Prije nekoliko godina u izdanju Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, s obzirom da je Glas Crnogorca i danas plod neumornog istraživanja brojnih istoričara i publicista raznog profila, publikovala je Glas Crnogorca u obliku CD-a, tako da mnogo širi krug interesenata i istraživača koji nijesu mogućnosti često doći na Cetinji prelistati originalne primjerke Glasa Crnogorca, mogu da ga koriste u CD formatu.
Razgovor u cijelini sa istoričarom Predragom Vukićem možete pratiti također na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi bilježimo još dvije informacije iz života crkve.
Molitvena osmina koju su predvodili vladika Grigorije Durić, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, i monsignor Mate Uzinić, biskup Dubrovački, upriličena je sinoć u Pravoslavnoj crkvi Svetog Blagovještenja u Dubrovniku. Tema ovogodišnje molitvene osmine za jedinstvo hrišćana koja se održava širom svijeta je pomirenje, ljubav nas Hristova obuzima. Na slavlju u Pravoslavnoj crkvi, kako je to već uobičajeno, besidio je katolički biskup, a kada se molitva održava u katoličkoj crkvi, onda besidi pravoslavni episkop. Biskup Uzinić je kazao kako je ovo okupljanje na molitvu za jedinstvo hrišćana u Dubrovniku maleni korak u sveukupnom ekumenskom pokretu, ali je uvjeren sam veliki korak u našem osobnom izvršavanju Kristove zapovjedi i želje sažete u njegovoj velikosvećeničkoj molitvi, da svi budu jedno. Izražavajući radost zbog susreta, naglasio je kako je sve ponovno okupila ista vjera, nada i ljubav, koje se želi dijeliti, svjedočiti i po njima živjeti. Dubrovački biskup osvrnuo se i na stanje i međusobne odnose na ovim prostorima, ocijenivši da su na veoma niskom nivou, te da se ta nada o ponovnom jedinstvu često ne dijeli, a ponekad se i zloupotrebljava. Naši su odnosi uz one zajedničke razloge podijeljenosti opterećeni povijesnim sukobima među našim narodima. Danas su ti odnosi, ne znam kome je tu interesu, na veoma niskoj razini. To se događa zato što dopuštamo sredini u kojoj živimo da ona oblikuje nas umjesto da mi u duhu dijaloga i Kristove ljubavi oblikujemo nju. Zato se bojimo dijaloga, bojimo se okrenuti stranicu. Zato među našim crkvama godinama ne postoje ili su prigodni i iznimni kao ovaj naš molitveni susret, susreti u duhu dijaloga, međusobnog poštovanja i iskrene želje da se približimo jedni drugima. Umjesto da nadilazimo i smanjujemo razlike koje postoje, mi stvaramo nove, istakao je biskup Uzinić. Na kraju susreta okupljene katoličke i pravoslavne vjernike, biskupa, sveštenike, redovnike i redovnice pozdravio je episkop Grigorije. Rekao je i kako su im srce ispunjena radošću i zahvalnošću, jer se možda nije očekivalo kako će na ovom mjestu biti toliki izraz hrišćanske ljubavi. Ali istovremeno smo neobično tužni, zato što smo ipak, biskup Mate i ja, u mnogome u ovome usamljeni. Želimo da i na drugim mjestima, gdje god se dodiruju hrišćani, da jedan drugoga zagrlimo. Dodao je i kako su riječi biskupa Uzinića veliki podstrek za naš hrišćanski život, zato što su njegove riječi iskrene, istinite, utemeljene na evanđelju i riječi koje ne gledaju hoće li se dopasti kojoj instituciji, nego riječi koje su u saglasju sa Hristom. I to je zadatak nas, episkopa i biskupa, sveštenika, đakona i vas vjernika, da gledamo da budemo u saglasju sa Hristom. Uz poziv da se vraćajući ocu vratimo i jedni drugima, episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski na kraju je poručio okupljenima da samo sa jednom željom pođete iz ove crkve, a ta želja je da u vašim srcima osjetite ono što ja osjećam, a to je da smo braće i sestre i da nismo stranci jedni drugima, kazao je vladika Grigorije. Na krstovdan u crkvi Svete Trojice i kazanske ikone Božije Majke u Santiago de Chileu, starješina parohije Svetog Nikolaja Žičkog, jerej Dušan Mihajlović, služio je svetu liturgiju, a odmah poslije zamvone molitve i veliko osvećenje vode. Iako je bogosluženje bilo radnim danom ujutru, u hramu se molio veći broj vjernika, od kojih se većina i pričestila. Sljedećeg dana, na veliki praznik bogojavljenja, ponovo je služena sveta liturgija, a uveče za one koji nisu mogli da prisustvuju jutarnjim bogosluženjima, paroh Dušan je u večernjim časovima izvršio veliko osvećenje vode, ovog puta u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata. Osim članova parohije, vodoosvećenju su prisustvovali zaposleni u Ruskoj ambasadi u Čileu, pravoslavni vjernici iz Bratske Rumunske pravoslavne crkve, kao i nekoliko katoličkih vjernika koji se pripremaju za prelazak u pravoslavnu vjeru.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno obilježimo na jednu najavu iz svijeta kulture. Naime, sutra, 24. januara sa početkom u 19 časova u knjižari Matice Srpske u Podgorici održat će se promocija knjige Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu. Između ostalog, govorit će visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, Bratstvo Peković i izdavačka kuća Jasen iz Beograda organizuju promociju knjige Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu, autora Slobodana Kljakića i pokojnog Ratka Pekovića. Promocija će se održati 24. januara sa početkom u 19 časova u prostorijama knjižare Matice. O knjizi će govoriti visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, protoiere Stavrofor Momčilo Krivokapić, profesor dr. Vladimir Božović, književnik Jovan Markuš, Živko Peković, kao i koautor Slobodan Kljakić.
Slušamo vremensku prognozu za sutra i šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći na sjeveru mjestimično provijavanje snijega, a u jugoistočnim i istočnim predjelima moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, poslije podne i tokom noći umjeren do jak, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 10 do 7, a najviša dnevna od 0 do 12 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela. Zatim slijedi emisija Katedra, kao i Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.